kilagilo asa dadika kababumu. Mvanira ungo no waba kilagilo ungo wana boboka beni kakesiana. Weni nabomu Yesu atulisiro basadukayo ido. Wekosi aliba uneye, wena mboku lobo.
Kilagilo engia ni a asa dadika na kababumu.
Yesu etulisirobo.
Engete kilagilo asa dadika. Itekilo Israeli. Maga akuli, akuli adosote nangana kute maga akuli. Na wakunda maga akuli, akuli adowe, kamutuma udowe ubomu, kamumu udowe ubomu, katungulo idowe ibomu, na kamane kadowe kabomu. Engete wakavili. Wakunda mugenzi ya dowe nduku uwe mandini na yawe una kilagilo ongomu wa mugaso na kuru katina nila babili bona.
Mubanila waba kilagilo wena musamurabo. Ya ido mubanila wasamuradu bibomu maga teye kute akuli nangana awe uongomu nduku teye. Na neye kunda kamtuma udongo ubomu, katungulo idongo ibomu, kamumu udongo ubomu, na kamani kadongo kabomu, na kakunda mugenji udongo ndukuteye mandene, ina ya ido na kuru katinana usembo ubomu na nibimbo.